Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vy jste působil jako lékař na covidových odděleních a podílel jste se na léčbě covid pozitivních pacientů. Jaká to pro vás byla zkušenost, ty intenzivní měsíce, které jste s covid pozitivními pacienty strávil v nemocnici?
Zkušenost to byla obrovská po mnoha směrech. Nejdřív asi ta nejzásadnější byla, že musím vyjádřit obrovský obdiv ke všem pacientům, kteří vlastně onemocnění COVID-19 prošli, protože je opravdu každý z nich je hrdinou a musel si projít velmi složitým obdobím. Stejně tak veliký respekt mám k jejich rodinám, kteří byli jejich velkou oporou, a musím pacientům i rodinám poděkovat za vynikající spolupráci. Další velký respekt mám ke všem svým kolegům a kolegům, se kterými jsem mohl spolupracovat, a speciální poděkování patří sestrám. A samozřejmě je nám nesmírně líto všech životů, které jsme ztratili, které jsme nedokázali zachránit, ale můžu s klidným svědomím říct, že jenom v naší nemocnici, ale věřím, že byli ve všech ostatních nemocnicích, všichni lékaři a všichni sestřičky dělali všechno pro to, aby zachránili každý život, a věřím tomu, že každý život, který se dalo zachránit, se zachránit podařilo, ale bohužel naše současná medicína ještě není tak silná, aby dokázala zachránit život úplně všech, kteří by si to jistě zasloužili.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. V americkém Marylandu se 7. ledna odehrál revoluční lékařský zákrok. Tamním kardiochirurgům se totiž po mnoha desetiletích výzkumu podařilo úspěšně transplantovat prasečí srdce lidskému pacientovi. Srdce zatím bije, funguje, pacient žije a je při vědomí. A podle mnohých lékařů a vědců jde o převratný krok.
Zákrok dává naději, že lidé, kteří potřebují transplantaci srdce, dostanou včas potřebné orgány, na které dnes mnohdy marně čekají. Transplantovat by se kromě srdce mohly třeba i ledviny.
U vývoje, který přelomové transplantaci srdce předcházel, přitom byli i čeští lékaři. A to díky spolupráci s prestižním americkým vědeckým a lékařským pracovištěm Mayo Clinic. Spolupráci před lety navázal brněnský kardiolog, lékař a vědec Tomáš Kára. Právě on je naším dnešním hostem.
Dobrý den, vítám vás u nás ve vysílání.
Dobrý den, paní redaktorko, zdravím srdečně vás i všechny posluchače vašeho vysílání a děkuji moc krát za pozvání do vašeho pořadu.
Pane doktore, jak byste popsal operaci, která proběhla 7. ledna, při které se lékařům v americkém Marylandu podařilo úspěšně transplantovat lidskému pacientovi prasečí srdce? Řekl byste, že to je přelomový moment v medicíně?
Určitě. Já si myslím, že jsme šťastní, že jsme skutečně svědkem historického momentu nejenom v dějinách medicíny, ale já si troufám říct, že i v dějinách lidstva, kdy je vůbec vlastně poprvé díky výsledkům xenotransplantačního výzkumu možné vlastně upravené srdce, které je modifikováno tak, aby bylo co nejbližší člověku, vlastně poskytnout člověku na záchranu lidského života. Čili je to jednoznačně průlomový moment, a jestli si můžu jenom dovolit říct, možná si posluchači nedokáží představit, co to xenotransplantační výzkum je, ale já bych jenom si dovolil uvést, že rozsah toho výzkumu, který se musel vlastně připravit tak, aby tento zákrok mohl být proveden, se jistě svou obornou náročností šíří mezi obavé spolupráce, ale i finanční náročností vyrovná projektu Apollo, to znamená pilotovaného letu na měsíc, a v některých případech ho dokonce i předčí, protože se xenotransplantační výzkum dotýká vlastně samotné podstaty života.
Já když se to pokusím říct velmi jednoduše, jak já termínu xenotransplantace rozumím, tak jsem pochopila, že to jsou transplantace tedy orgánů, ale nikoli lidských, ale z jiných živočišných druhů, v tomto případě tedy z geneticky upravených prasat, které jsou transplantovány do lidského těla nebo do jiného živočišného druhu, v tomto případě tedy lidem. Jak dlouho lékaři a vědci snili o tom, že se jim něco podobného podaří?
Tak vlastně v podstatě xenotransplantace začaly už vlastně v roce 1964, kdy americký chirurg profesor Bailey vlastně se pokusil o záchranu života jedné ze svých pacientek tím, že jí transplantoval srdce šimpanze. Tam tenkrát samozřejmě ještě
to srdce nebylo upraveno tak, jako je to srdce dnešní, nebyly k dispozici léky a postupy, takže bohužel tato pacientka brzy zesnula. Potom se vlastně podobný pokus opakoval i profesor Barnard, vlastně autor první transplantace. Další pokus se uskutečnil v roce 84, kdy se lékaři pomocí srdce Papiána pokusili zachránit srdce malé holčičky, která měla těžkou vrozenou srdeční vadu, kterou nebylo možné operovat, ale bohužel všechny tyto postupy, které byly použity, tak neskončily dobře, a proto byl vlastně ksenotomatický výzkum celá správně, musím říct, vrácen do laboratoří základního preklinického výzkumu, abychom daleko lépe pochopili vlastně, jak imunitní systém reaguje na tkáň od jiných druhů a také jaká je cesta, kterou musíme ujít pro to, abychom mohli vlastně tento postup, to na srdce od jiného biologického druhu, nabídnout na záchranu života člověka.
Vy sám osobně jste se toho průzkumu poměrně dlouho také účastnil, protože vy jste dlouhé roky působil na americké Mayo Clinic u profesora McGregora. A jednak to samotné pracoviště prestižní americké Mayo Clinic je jedním z center vůbec tohoto výzkumu. A pak samotný profesor McGregor je jednou z klíčových postav výzkumu v oblasti xenotransplantací. Když jste s tím osobně i tak dlouho spojen a skutečně z velké blízkosti, z bezprostřední blízkosti, ten výzkum sledujete, tak s jakými emocemi jste potom sledoval tu samotnou zprávu o tom, že vůbec dochází k transplantaci prasečího srdce člověku, že se operace povedla, že srdce začalo bít, že krevní oběh funguje, že pacient se probral, že hovoří s lékaři. Jaké emoce to pro vás provázely?
Děkuji, paní redaktorko, že jste to tak hezky zhrnula. Opravdu společně se svými dalšími kolegy z České republiky, s doktorem Horvátem, doktorem Pilerem a pan docentem Blašínem a samozřejmě s celou řadou dalších kolegů jsme měli tu čest spolupracovat s jedním z pionýrů, panem profesorem McGregorem, který vlastně provedl, řekl bych, naprosto zásadní preklinickou práci vlastně k xenotransplantaci, na které byla tato první klinická xenotransplantace srdce postavena. A musím říct, že skutečnost, že se kolegům z University of Maryland podařilo tu vlastní transplantaci provést, to znamená, že dokázali překonat už ten samotný fakt, že ten pacient přežil ty první minuty, to znamená, že dokázali zvládnout tu hyperakutní reakci, která je velice obávanou komplikací. To, že dokázali zvládnout takzvanou perioperativní selhání toho nového srdce, další velikánský problém. A to, že vlastně v těch prvních dnech pacient dokonce iniciálně nejevil známky reakce a měl naprosto normálně fungující srdce, to považujeme za malý zázrak. A byli jsme šťastní, že se to podařilo, protože jsme očekávali, že kolem roku, že mezi lety 2020 a 2025 k této první průlomové transplantaci vlastně člověku dojde, a jsme velice rádi, že ten moment nastal. A alespoň zatím to vypadá, že by se ta transplantace mohla podařit. Ale už to, co se podařilo, je opravdu vynikající výsledek a velká naděje pro budoucnost medicíny.
A jakým způsobem dál teď v těch následujících dnech, týdnech a měsících se bude měřit úspěšnost té operace? Jestli třeba doufáte vy, vaši kolegové, že pacient přežije v řádu týdnů, nebo jestli dokonce má šanci přežít v řádu měsíců nebo horizont delší půl roku?
V podstatě já bych si jenom dovolil říct úvodem, že to, co se odehrálo 7. ledna na University of Maryland vlastně týmem, který vedl pan profesor Mohyuddin, tak je opravdu podle mého názoru událost srovnatelná s první transplantací srdce, kterou provedl profesor Chris Barnard. A jeho pacient vlastně přežil 18 dní, byl to rok 1967. Takže musíme vycházet vlastně z podobných očekávání. To, co bych chtěl říct, že než si odhadneme říct vlastně, jak to je, co bude následovat, musíme se na to podívat z klinického hlediska a musíme si říct vlastně, z jakých podmínek se vycházelo. Vycházeli kolegové z Marylandu, se rozhodli přistoupit k tomuto zákroku u pacienta s těžkým srdečním selháním, který vyžadoval velice intenzivní srdeční podporu, aby vůbec přežil. Čili je to pacient extrémně rizikový, jehož prognóza sama o sobě byla jistě výrazně kratší než rok, řekl bych řádově v měsících, možná v týdnech. To je první věc. Druhá věc, je to pacient, kterému byla poskytnuta xenotransplantace jako jediná možnost, protože podle aspoň těch zpráv, které jsou dostupné, tak byl tak vážně nemocný, že nemohl podstoupit ani normální transplantaci srdce a dokonce mu nemohla být poskytnuta ani mechanická srdeční podpora. To znamená mechanická podpora, která je taky dnes velmi dobrou alternativou srdeční transplantace. Čili on nemohl dostat ani jednu, ani druhou. To znamená, on by nepřežil standardní osvědčené, nebo respektive buď to by vůbec nepřežil ten vlastní zákrok, nebo bylo vysoké riziko, že velmi časně po operaci může dojít ať už k selhání srdce nebo k nějakým jiným vážným komplikacím a pacient tento zákrok nepřežije. Čili ani při použití standardních a vysoce osvědčených postupů ta prognóza pacienta byla velice vážná. To bych chtěl zdůraznit na začátku. Čili proto jsem si dovolil říct, že vlastně pokud si toto uvědomíme, tak už ten fakt, že pacient vlastně už je dnes, tuším, devátý den po srdeční transplantaci, je stále naživu, jeho srdce stále funguje a aktuálně momentálně jeví jenom malé známky reakce, je neuvěřitelný výsledek. A moc samozřejmě přejeme, aby srdce pacientovi sloužilo co nejdéle a dobře, ale znovu říkám, musíme být připraveni každou chvilku na cokoliv. To, co pacienta teď tedy čeká, podařilo se zvládnout tu akutní fázi, akutní hyperreakci, akutní srdeční selhání, ale zdaleka není vyhráno, můžou přijít další komplikace. Nevíme vlastně, jak to srdce, které původně patřilo vlastně speciálně upravenou praseti, jak se dokáže adaptovat na nový krevní oběh vlastně u člověka, jak tuto zátěž zvládne, protože zejména je to otázka, jak pravá komora zvládne vlastně ty vysoké tlaky v plicním řečišti, ale i otázka je, jak se dokáže levá komora vyrovnat s oběhem v lidském těle. Druhá samozřejmě věc, která stále hrozí, je otázka reakce, znamená odhojení toho srdce, i když musím říct, že v tomto směru udělala a i díky výzkumu profesora McGregora k transplantaci obrovský podíl a v těch posledních výzkumech už reakce byl daleko menší problém než na začátku. Další otázka, která samozřejmě může nastat, je otázka selhání jiných orgánů, což je velmi obávaná komplikace po transplantaci. A samozřejmě díky tomu, že předpokládám, že ten pacient musí dostávat velice intenzivní léky na potlačení imunity, pravděpodobně silnější spektrum a kombinace léků, než se používá u běžné transplantace, tak samozřejmě je každým dnem, každou chvíli ohrožený život ohrožující infekcí. A těch komplikací je celá řada, ale to jsou problémy, které stojí před našimi kolegy v University of Maryland a s těmi se budou museli pořádat a my jim moc přejeme, aby to zvládli.
Pane docente, a pokud máme za sebou v tuto chvíli tedy onu transplantaci srdce, o které hovoříme, pak v nedávné době, v předchozích měsících, na konci roku 2021, byly provedeny dvě transplantace ledvin, opět z prasete geneticky upraveného. Byly to tedy transplantace ledvin, které nebyly provedeny živým pacientům, které byly provedeny pacientům v podstatě mrtvým, ale připojeným na přístroje, které udržovaly lidské tělo v chodu a na těchto případech lékaři zkoušeli transplantaci ledvin. Tak jak jsme daleko v tuto chvíli od toho, aby se tyto xenotransplantace mohly stát výjimečnou, ale v rámci možností standardní součástí naší medicíny?
To si momentálně netroufám odhadnout, tu standardní součást medicíny. Každopádně myslím si, že ten výzkum v oblasti xenotransplantací jak srdce, tak jiných orgánů už dospěl tak daleko, že skutečně umožňuje přistoupit vlastně k experimentálním použitím a znovu bych chtěl zdůraznit a silně potrhnout u těch pacientů, kterým současná medicína nedokáže nabídnout jinou alternativu. To je velice důležité si podotknout. To znamená, budou to dostávat pacienti, kteří by pravděpodobně nepřežili vlastně jiné běžné léčené postupy, takže to budou pacienti extrémně rizikoví a proto ty iniciální výsledky asi nebudou úplně nejlepší, ale určitě otevřou cestu dál. A pokud si máme třeba troufnout odhadnout otázku vlastní k transplantaci srdce, tak vím od kolegů ze Spojených států, že například už kolegové z Harvardské univerzity vlastně chystají žádost o FDA o provedení k transplantaci a stejně tak vlastně kolegové z University of Maryland podali žádost k FDA, aby mohli vlastně, pokud tato transplantace vlastně dopadne alespoň trošičku nadějně, aby mohli vlastně k tomuto postupu přistoupit i u dalších pacientů, pro kterých nebude v současné době jiná možnost léčby srdečního selhání.
A vy už jste to trochu zmínil, ale pojďte mi ještě upřesnit, co všechno lékaři sledují v tenhle moment, kdy tady měli poprvé tu unikátní příležitost a mohli živému pacientovi, lidskému pacientovi transplantovat ono prasečí srdce. Tak co všechno teď vaši kolegové sledují a co se učí z té reakce lidského organismu na ten transplantovaný orgán?
tak musí sledovat obrovské množství parametrů a už jsem to na začátku zmiňoval, že ksenotransplantace jsou vlastně naprosto zásadní multidisciplinární modalitou, čili vyžadou spolupráci velice širokého týmu odborníků. Čili samozřejmě musí na prvním místě sledovat funkci srdce a pokusit se odhalit časné známky eventuálního selhání. Tam potom bude samozřejmě velice obtížné rozhodnout, jestli to selhání dané a akutní reakcí, nebo jestli to selhání dané selháním srdce po stránce hemodynamické či některými jinými parametry, a to není otázka vůbec jednoduchá. Potom samozřejmě, takže sledují určitě echografii, sledují vlastně invazivní měření krevního tlaku, sledují vlastně, jaký je srdeční výdej, jaký je výdej toho srdce, kolik je schopno dodat vlastně pacientu kever do toho těla a tak dál. Potom samozřejmě musí sledovat parametry všech ostatních orgánů, které jsou tímto novým srdcem zásobovány, jestli netrpí nějakou hypoxii, jestli tam nevzniká nějaká odchylka v krevním oběhu, v jeho řízení a nebo v perfuzi těchto orgánů, protože může nastat velmi obávaná komplikace multiorgánové selhání. Samozřejmě musí velice pečlivě monitorovat funkce imunitního systému, budou muset brzy přistoupit k biopsii, aby zjistili, jestli tam nevzniká nějaká forma reakce, to znamená odhojení, pokud by tomu bylo, musí na to zavčas zareagovat. Budou muset do jednoho měsíce, pokud se to všechno dobře podaří, budou muset provést koronografii, aby zjistili, jak jsou na tom koronální tepny a jaké reakce v nich probíhají. Takže těch úkolů, které mají kolegové před sebou, je celá řada. A to jsem zmínil jenom ty nejdůležitější.
Vy už jste také mluvil v těch předchozích odpovědích o tom, jak obrovsky dlouhá desetiletí výzkumu předcházela té lednové transplantaci, ksenotransplantaci srdce. Těch komplikací nebo těch problémů, které museli vědci v průběhu let řešit, byla celá řada. Od toho, aby se vůbec vybral vhodný zvířecí druh, který by mohl být tedy tím ideálním nosičem orgánů pro případné ksenotransplantace, po řešení řady komplikací. Co byste mi řekl, že byla třeba ta největší překážka v průběhu těch desetiletí výzkumu? Kdy třeba byly vědecké týmy na hraně toho, zda celý ten výzkum nezastavit? Jestli třeba neváhali, jestli nejde o slepou cestu v medicíně?
Tak máte pravdu, byla to cesta dlouhá, komplikovaná. Ty ksenotransplantace vlastně neměly dobré výsledky, zejména v 90. letech, kdy ještě nebyla možnost vlastně geneticky upravovat vlastně genom těch zvířat, které se používaly jako potenciální dárci orgánů. Takže to bylo velmi svízelné. Důležité bylo vlastně potom zjistit, že skutečně asi nejvhodnějším dárcem orgánů pro srdce je speciální chov takzvaných mini prasa, které jsou menší a jejich srdce odpovídá zhruba velikosti srdce člověku, čili to byl první posun. Druhý, řekl bych, hodně zásadní posun byl objev takzvaných GAL antigenů, což byly sacharidy, které byly zodpovědné z velké části za vznik té akutní, hyperakutní reakce, to znamená reakce, která vzniká během transplantace nebo těsně po ní. To byl zásadní průlom a další průlom byl vlastně ten, když se kolegům podařilo zjistit, že je možno tento antigen z genomu prasat odstranit tak, aby jej neprodukovali. To byl vznik takzvaných GAL knockout vlastně biologických druhů, včetně tedy druhu mini prasat. A jakmile se to podařilo, a na tom už se právě podílel i pan profesor McGregor, jakmile se podařilo identifikovat gen a odstranit gen a vznikla tato první generace vlastně v podstatě svým způsobem i nového biologického druhu, který měl vlastně změněný genetický kód, tak se ty výsledky transplantací výrazně zlepšily, že z hodin začala ta zvířata, která to se dostala, v tomto případě to byly nonhumánní primáti, přežívat ve dnech. To byl první velký posun. Nicméně potom se přistoupilo vlastně k dalším výzkumům a nedařilo se vlastně to ty výsledky zlepšovat. Pořád jsme se pohybovali na hranici přežívání dnů. A tady si myslím, že patří velké uznání týmu právě pana profesora McGregora z Mayo kliniky, který vlastně v tom v tom roku 2004, kdy po tom prvním počátečním obrovském nadšení z objevu toho gal antigenu a jeho odstranění opravdu zavádla skepse a dokonce někteří z kolegů, kteří byli špičkovými odborníky na xenotransplantace, prohlásili, že xenotransplantace jsou budoucnosti transplantace, ale vždycky pouze zůstanou. To znamená, že se nepodaří ten výzkum dotáhnout do klinických aplikací. A tady znovu říkám, je zásadní zásluha pana profesora Megedora, který nejdříve zjistil, že kromě tady toho gal antigenu jsou tam ještě minimálně tři další antigeny, které se podílejí vlastně na těch akutních reakcích. Ale co bylo ještě zásadnější, si myslím, že popsal, že kromě toho, že musíme odstranit z genomu prasat antigeny, které prasta mají a primáti nebo člověk je nemá, čili to znamená, že to vyvolá to akutní reakci, tam musíme vložit vlastně geny, které budou kodovat tvorbu ochranných molekul, které blokují aktivaci imunitního systému.
A když jste, pardon, já nechci vám vstupovat do řeči, jestli to chcete ještě dokončit.
Jestli bych mohl vlastně, takže v podstatě tady vznikl potom vlastně první typ vlastně geneticky modifikovaných prasat, které už měly tyto ochranné molekuly a ty výsledky se řádově zlepšily. A pan profesor McGregor se svým týmem vlastně tímto novým klonem vlastně mini prasat, kteří už měli vlastně tyto ochranné molekuly označené jako CD46 a CD50, dosáhl průměrného přežívání 90 dnů. A to byl naprostý zlom, protože to bylo vlastně kritérium, které požadovalo FDA. Musím ale uvést, že tento světový rekord, který pan profesor McGregor dosáhl, to byl jeho prvnictvový světový rekord, byl učiněn v oblasti takzvaných heterotopických transplantací, to znamená, že to srdce vkládalo prostě srdce do těla paviána jako navíc do dutiny břišní, aby se zkoumaly vlastně imunitní odpovědi organismu, ale ještě nepracovalo jako srdce, to znamená nepracovalo jako pumpa. Pak nastal ten další moment, ke kterému se třeba ještě dostaneme, kdy se přikročilo k té mnohem náročnější fázi a to byly vlastně ty takzvané ortotopické transplantace srdce, kdy se skutečně jedno srdce nahradilo druhým a to byla další fáze výzkumu, ale myslím, že ten přelomový moment nastal tady tím objevem těch molekul CD46, CD50 a jejich vložení vlastně do těla těch transgenních zvířat.
No a teď možná ještě o krok dál, nebo trochu jiná stránka té věci, pane docente, by mě zajímala, a to je vaše zapojení do toho výzkumu. Na jaké části toho projektu jste měl vy a vaši kolegové možnost se vlastně podílet? Co jste měli možnost sledovat z té první linie v celé té fázi od té doby, co jste mimochodem tedy vy převážně vaší zásluhou navázal vědeckou spolupráci brněnských lékařů s Mayo Clinic?
Děkuji. Tak na tom navázání se podílela samozřejmě celá řada mých dalších kolegů, kterým tímto moc děkuji všem kolegům ze svaté Anny, z CKTH, z brněnských univerzit i kolegům z kardiologické společnosti a všem, kteří nás podporovali, protože ta podpora byla opravdu rozsáhlá, ale ty části výzkumu, na kterých jsem se měl možnost s kolegy doktorem Pelem, docentem Vašinem a doktorem Horvátem podílet, tak právě v tuto chvíli, v tuto fázi, to se psal přibližně rok 2008, jsme se do toho výzkumu aktivně zapojili, zejména iniciálně stáži pana doktora Horváta a následně pana docenta Vlašína, který přímo pracoval více roka půl v laboratořích profesora McGregora. Když se podařilo zvládnout tady těch 90 dnů u té takzvané heterotopické transplantace, to znamená, kdy to srdce se zkoumalo jenom po stránce imunologické, tak nastala mnohem důležitější část ještě a závažnější přistoupit k té transplantaci, která by simulovala skutečnou klinickou transplantaci. To znamená, vyjmout to původní srdce a nahradit ho tím novým srdcem biologickým. A tady, čili už jsme měli, už
a byla... A to už byla ta vaše česká stopa.
To už byla ta naše česká stopa, na které jsme se podíleli vlastně. A víceméně byli jsme přítomni všem těm klíčovým experimentům, které se v tuto chvilku na Mayo Clinice prováděli. V tuto chvíli tu práci odváděl zvěna pan docent Vlašín, ale podíleli se na ní i další kolegové, které jsem se dovolil zmínit. A vlastně tady už jsme měli připravené srdce, o kterém jsme doufali, že bude natolik příbuzné primátům a člověku, že nebude vyvolávat akutní selhání a že ta transplantace proběhne dobře bez nějakých větších komplikací. Bylo to samozřejmě tak, jak to vždycky bývá, bylo to úplně naopak u těch prvních ortotopických transplantací, to znamená tam, kde se to jedno srdce nahrazí druhým, došlo velmi časně k akutnímu selhání toho srdce. A toto je další velká zásluha profesora McGregora, který popsal, že k tomuto akutnímu selhání, u tohoto už velmi silně geneticky upraveného vlastně srdce, tak došlo nikoliv na základě imunitní reakce, ale na základě situace, kterou známe i z humánní medicíny, a to je takzvané ischemické neboli reperfuzní poškození myokardu. A velice důležité je, že vlastně profesor McGregor jednak definoval mechanismy, které k tomuto poškození myokardu vedou, a navrhl postup, jak mu účinně předcházet. Čili to byla další taková, jak říkám, obrovský přínos profesora McGregora a naše malá stopa. Podařilo se tento problém docela dobře vyřešit vlastně už opravdu k té perioperativní dysfunkci docházelo jenom relativně zřídka. No a když se nám tento problém podařilo vyřešit a ty zvířata začínala přežívat v řádech týdnů, tak samozřejmě vyvstala další velká komplikace, a to byly infekce. Čili podařilo se nám zvládnout akutní reakci, podařilo se nám zvládnout reakci jako takovou, samozřejmě i za vývoje nových imunosupresivních léků, podařilo se nám zvládnout akutní selhání srdce, ale vyvstal velký problém infekce, protože ti příjemci, ta experimentální zvířata, která byla příjemce toho biologického srdce, samozřejmě dostávala velmi silné léky na potlačení imunity a byla ohrožena infekcí. A tady je další zcela zásadní přínos pana profesora McGregora s tím, že dokázal vymyslet a vybudovat takovou velikánskou laboratoř, což byla taková velká chovná stanice, která v podstatě vypadala jako laboratoř pro biohazard, kde například jsou přechovávány vily ebola, čili byla kompletně izolovaná. Ty prasata, která sloužila jako dárce těch orgánů, byla úžasně chráněna před jakoukoliv vnější infekcí.
Takže v podstatě v absolutně laboratorních podmínkách byla mini prasata chována.
Ano, absolutně. Jsou. A vlastně díky tomuto postupu se podařilo minimalizovat vlastně výskyt těch infekcí, které by se v rámci transplantace mohly přenést na toho příjemce. Ať už to bylo zvíře, a samozřejmě je to klíčová otázka i pro člověka. A byla to i jedna z podmínek FDA, proto aby vlastně ten výzkum dál povolila, čili i ten se nám podařilo vyřešit. Čili to byl další velký přínos pana profesora McGregora, a jsme samozřejmě, nesmírně si vážíme toho, že jsme svým velmi drobným přispěním se mohli i tohoto účastnit. A ještě mi prosím dovolte dva komentáře, které se k tomu už se váží. Ten náš tým, zejména pan docent Vlašín, se vlastně podílel i historické transplantace, kde asistoval přímo panu profesoru McGregorovi, kde se podařilo dosáhnout délky přežití toho paviána, kterému bylo implantováno to biologické srdce 57 dnů. To byl nový světový rekord a tento světový rekord držel profesor McGregor a jeho tým až do roku 2018, to znamená plných 10 let, a to si myslím, že dobře demonstruje, v jakým obrovském přestihu tenkrát tým Mayo Clinic byl před zbytkem světa, a samozřejmě jsme moc rádi, že jsme opravdu měli přístup k těm nejlepším informacím. Další obrovská zásluha, jestli můžu říct, bylo, že v tu dobu profesor McGregor začal uvažovat o využití xenotransplantací i nejenom pro náhradu srdce, ale i pro náhradu srdečních chlopní. Protože vlastně současné chlopně, které se používají, tak jsou buď to mechanické, a nebo biologické. Ty biologické jsou samozřejmě z řady důvodů lepší, které nebudu časových důvodů zde zmiňovat, ale mají jednu limitaci. Po určité době u nich dochází vlastně k degradaci a ukládání vápníku a ta chlopeň se musí, pokud k tomu dojde, vyměnit. A právě profesor McGregor přišel s ideou, která se potom dělá.
Abychom nebyli úplně příliš odborní, aby přece jenom, řekněme, naše posluchači ještě stihli tu naši odbornou linku sledovat. Možná vás zkusím odvést, omlouvám se, laickou otázkou trošku na povrch celého toho výzkumu. Vy jste zmínil ty umělé chlopně srdeční. To mě možná navádí na otázku, jaké všechny orgány nebo vůbec součásti lidského těla bychom v budoucnu mohli být schopni si podobnou umělou cestou pěstovat jako náhradní orgány vhodné právě pro transplantace, xenotransplantace.
Tak samozřejmě teoreticky se naskýtá možnost jakéhokoliv orgánu, ale otázka je, co je teorie, otázka je, co je praxe. Co můžeme říct už dnes, že je realitou, tak je to otázka ta, že už v klinické praxi s povolením FDA byla použita vlastně biologická kůže, která byla připravena právě pomocí těchto takzvaných GalNOCOUT modifikovaných prasat a používá se s velkými úspěchy u pacientů s těžkými popáleninami, alespoň podle prvních výsledků. Dále jste již zmínila vlastně otázku využití ksenotransplantací v náhradě jiných orgánů než je srdce. Je to zejména ledviny, játra, ale samozřejmě teoreticky připadá úvahu plíce, eventuálně i jiné orgány. Ale velkou nadějí jsou ksenotransplantace i pro náhradu jednotlivých buněk. A tady mám na mysli zejména otázku léčbu diabetu mellitus, čili cukrovky prvního typu u pacientů, vlastně, kdy z řady důvodů dochází k poškození vlastně slinivky břišní a není schopna produkovat inzulin. Čili i tady si myslím, že se naskýtá v brzké době veliká možnost vlastně pro využití ksenotransplantací.
A nakonec úplně bych vás poprosila o takovou trochu vizionářskou odpověď na, řekněme, vizionářštější otázku, pane docente. Když v českých médiích v roce 2008 vyšel rozhovor právě s vaším mentorem, kolegou z Mayo Clinic, profesorem McGregorem, kterého jste několikrát zmínil, tak pan profesor v tom rozhovoru řekl, že věří, že jednou dojde k transplantaci prasečího srdce člověku. To se stalo 7. ledna, hovoříme o tom v tomto rozhovoru. V co doufáte vy teď v tuto chvíli po té, co za sebou máme tento krok, máme za sebou tu první transplantaci prasečího srdce člověku, tak co byste řekl, že se na tomto poli jednou podaří? Čeho byste se chtěl vědecky a profesně dožít? Co byste chtěl zažít na tomto poli?
Tak já doufám, že se nám podaří zažít to, že se ksenotransplantace začnou používat ve většině odvětví medicíny. Pokud se týká té nekardiologické oblasti, už jsem zmínil otázku léčby těžkých popálenin, zmínil jsem otázku léčby těžkých onemocnění ledvin, jater, cukrovky. Tady si myslím, že všude budou mít svoji pozici. Otázka je, jestli se podaří vlastně i, aby se použili pro eventuální transplantaci plic. Samozřejmě nabízí se možnost i celé řady dalších jiných aplikací. Pokud se týká toho mého oboru kardiologie, tak tady pevně věřím, že v horizontu zhruba takových 15 let budeme mít k dispozici pro léčbu srdečního selhání stále klasickou transplantaci. Budeme mít velice vyspělé technologie mechanických srdečních podpor a umělého srdce. Pevně věřím, že za těch 15 let už bude ksenotransplantace rutinní metodou a bude se moci používat. A dále věřím, že bude dosaženo i velkého pokroku při vývoji umělého srdce pomocí kmenových buněk, kdy bude možné srdce vypěstovat vlastně na základě stem cell technologie.
Takže za 15 let bude transplantace prasečích srdcí snad běžnou součástí medicíny.
Jestli bych mohl říct, já věřím, že bude jednou z možností a právě to je na tom to nejlepší, že budeme moci za těch 15 let pro každého pacienta vybrat tu možnost, která bude pro něho nejlepší. A taky pevně věřím, že budeme používat novou generaci biologických chlopní.
Děkuji vám moc, pane docente, za dnešní rozhovor.
Děkuji moc za pozvání vašeho pořadu, paní rektorko.
A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál. Poslouchejte nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích anebo na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost, díky za vaše komentáře a za vaši zpětnou vazbu a budeme se těšit s vámi zase zítra na viděnou a naslyšenou.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.